Sjöundi kafli. Þá sagði drottinn við Móse: Nú geri ég þig að guði fyrir Faraó og Aron bróðir þinn skal verða spámaður þinn. Þú átt að segja allt sem ég fel þér og Aron bróðir þinn á að segja Faraó það svo að hann leyfi Ísraelsmönnum að fara úr landi sínu. Ég mun forherða hjarta Faraós og gera mörg tákn og stórmerki í Egyptalandi. Faraó mun ekki hlusta á ykkur, þess vegna mun ég leggja hönd mína á Egyptaland og leiða hersveitir mínar, þjóð mína, Ísraelsmenn út úr Egyptalandi með þungum refsidómum. Þegar ég rétti út hönd mína yfir Egyptaland og leiði Ísraelsmenn burt frá Egyptum, munu þeir komast að raunum að ég er drottinn. Móse og Aron gerðu það og fór að öllu sem drottinn hafði falið þeim. Móse varð 80 ára og Aron 83 ára þegar þeir töluðu við Faraó. Drottinn ávarpaði Móse og Aron og sagði: Ef Faraó segir við ykkur, gerið kraftaverk, skaltu segja við Aron: Taktu stafðinn og kastaði honum niður frammi fyrir Faraó. Hann verður að eitur slöngu. Síðan fóru Móse og Aron til Faraós og þeir gerðu það sem drottinn hafði boðið þeim. Aron kastaði staf sínum frammi fyrir Faraó og þjónum hans og hann varð að eitur slöngu. Þá kallaði Faraó fyrir sig vitringa og galdramenn og spáprestar Egyptalands gerðu eins með fjölkingi sinni. Hver þeirra kastaði staf sínum og stafirnir urðu að eiturslöngum en stafur Arons gleifti stafi þeirra. En hjarta Faraós var hart og hann hlustaði ekki á þá eins og drottinn hafði sagt. Drottinn sagði við Móse: Hjarta Faraós er ósveianlegt. Hann neitar að sleppa fólkinu. Farðu til Faraós í fyrramáli þegar hann gengur niður að fljótinu. Þú skalt ganga til móts við hann á árbakkanum og hafa stafinn sem varð að eitur slöngu í hendi þér. Þú skalt segja við hann: Drottinn Guð Hebrea sendi mig til þín með þessi boð. Leifðu þjóð minn að fara svo að hún geti þjóna mér út í eyðimörkinni. Fram til þessa hefur þú ekki vilja hlusta á þetta. Svo segir drottinn: Af þessu skaltu komast að raunum að ég er drottinn. Með stafnum sem ég hef í hendi mér slæ ég á vatnið í fljótinu og þá breytist það í blóð. Fiskarnir í fljótinu munu drepast og fljótið fúlna svo að Egyptar vilji ekki drekka úr því. Drottinn sagði við Móse: Segðu við Aron, taktu stafðinn og réttu hönd þína út yfir vatn Egypta, yfir fljót þeirra, yfir áveitu skurði þeirra og yfir mýrar þeirra og yfir allar vatnsþrær þeirra og það verður að blóði. Blóð skal verða allt Egyptaland, bæði í tré keröldum og stein kerum. Þetta gerðu Móse og Aron eins og drottinn hafði boðið. Hann reiddi upp stafinn og sló á vatnið í fljótinu fyrir augum Faraós og fyrir augum þjóna hans og allt vatnið í fljótinu breyttist í blóð. Fiskarnir í fljótinu drápust og fljótið fúlnaði svo að Egyptar gátu ekki drukkið vatnið úr því. Blóð varð allt Egyptaland. Spáprestar Egypta gerðu þetta einnig með fjölkingi sinni en hjarta Faraós var hart og hann hlustaði ekki á þá eins og drottinn hafði sagt. Faraós sneri þá burt, hélt heim til sín og lét sig þetta engu varða. En allir Egyptar gróf eftir drykkjarvatni umhverfis fljótið því þeir gátu ekki drukkið vatnið úr því. Síðan liðu 7 dagar frá því að drottinn sló á fljótið. Drottinn sagði við Móse: Farðu til Faraós og segðu við hann. Svo segir drottinn: Leyfðu þjóð minn að fara svo að hún geti þjónað mér. Neytir þú henni um að fara, sendi ég froska yfir landið. Fljótið verður morandi af froskum. Þeir skríða upp úr því komin í húsið þitt, alveg inn í svefnherbergið þitt og upp í rúm þitt, inn í hús þjónaðina og þjóðar, inn í bakara opnaðina og deig trog. Froskarnir munu skríða á þér, þjóðinni og öllum þjónum þínum.